สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องเรียนรู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยกันนะครับสำหรับหัวข้อธรรมวันนี้พวกเราจะเรียนรู้คำว่าเราและตัวตนทำอย่างไรเราจะถึงทำลายคำว่าเราได้และจิตจะได้เป็นอิสระการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงเสาะแสวงหาหนทางเพื่อจะทำให้เราออกจากทุกข์คำว่าทุกข์เนี่ยเกิดเพราะความไม่รู้ก็เป็นหลงยึดเอาขันธ์ 5เมื่อเป็นหลงยึดตรงนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นเราเป็นเราในแบบไหนบ้างก็เป็นเราในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเป็นเราที่ไหนอีกบ้างเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นจิตนั้นเนี่ยไม่เคยมีสติปัฏฐาน4เลยไม่เคยมีสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยไม่เคยมีปัญญามาก่อนเลยในสังสารวัฏที่ผ่านมาก็เป็นแต่ผู้หลงอวิชชาควบคุมจิตทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือว่านึกคิดจิตก็จะไหลออกไปหาวัตถุที่กระทบนั้นเมื่อจิตไหลออกไปธรรมชาติของจิตนั้นเนี่ยไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้เมื่อมันไหลออกไปมันก็ไปจับมันก็ไปอาศัยเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไหร่ที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดจิตก็วิ่งออกไปวิ่งออกไปเพราะความยินดีความยินร้ายยินดียินร้ายจะถูกตัณหาผลักตัณหาผลักจิตไปด้วยความยินดียินร้ายไปแสวงหาสิ่งที่กระทบภายนอกนั้นที่ทวารทั้ง6เมื่อจิตถูกตัณหาครอบงำด้วยความทะยานอยากแสวงหาในอารมณ์นั้นเมื่อไปถึงอารมณ์นั้นแล้วจิตเขายึดอารมณ์นั้นน่ะเป็นอุปาทานตรงที่เข้าไปยึดในอุปาทานเข้าไปยึดในอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบนั้นน่ะก็กลายเป็นเราเป็นของของเรามีเขามีของเขามีเราได้ผลประโยชน์เราเสียผลประโยชน์เขาได้ผลประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์มีเรามีเขาเกิดขึ้นไปยึดมั่นถือมั่นตรงที่อุปาทานเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่นเรียบร้อยแล้วเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นเสร็จเราก็จะแสดงออกด้วยความเป็นตัวตนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อแสดงออกด้วยการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคราวนี้ก็สะสมผลของกรรมเพื่อจะไปรับวิบากในอดีตเพื่อจะรับวิบากในอนาคตต่อไปงั้นปัจจุบันเนี่ยไม่มีสติหลงออกไปแล้วไปยึดด้วยอุปทานเมื่อไปยึดแล้วเนี่ยก็แสดงความเป็นเจ้าของผ่านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นปัจจุบันนี่แหละไม่มีสติก็หลงออกไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมเป็นเหตุให้อนาคตต้องไปรับผลของกรรมไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์เพราะความไม่รู้ทุกครั้งที่ไหลออกไปทุกครั้งที่กระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตไหลออกไปไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเราในรูปเป็นเราในเวทนาเป็นเราในสัญญาเป็นเราในสังขารแล้วบางคนก็คิดว่าจิตเป็นเราเพราะความไม่รู้เมื่อเป็นเราแล้วก็แสดงออกมาขณะที่กำลังโกรธโลภหลงเนี่ยกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนโกรธโลภหลงเกิดขึ้นเนี่ยคนหมู่มากไม่เคยหันมาดูเลยว่าตอนนี้เรากำลังโกรธนะโลภนะหลงนะตอนนี้เราก็มีความสุขความทุกข์นะตอนนี้เรามีสัญญาเรื่องอดีตเกิดขึ้นตอนนี้เรามีสังขารปรุงทั้งอกุศลอกุศลปรุงทั้งอนาคตเกิดขึ้นเราไม่เคยย้อนกลับมาดูใจเลยแล้วเวลาที่มีการกระทบที่ทวารทั้ง6เมื่อไหร่ที่เราชอบเราไม่ชอบก่อเกิดให้อยากไม่อยากหรือหลงไปที่วัตถุกามแล้วเราประยุทธ์เราไม่เคยมีสติย้อนทวนกระแสของโลกกลับมาเห็นกิเลสในใจเราสักครั้งนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องหลงออกไปแล้วก็ไปมีตัวตน ยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นเราจมอยู่ในกองทุกข์นอนไม่หลับบ้างเป็น depression เป็นโรคซึมเศร้าเวลาที่เราเครียดเรามีปัญหาในชีวิตเราก็ไหลแต่มีตัวตนในความเครียดไหลแต่มีตัวตนในปัญหาเวลาที่เห็นก็ไหลไปมีตัวตนในการเห็นพอเห็นแล้วมีความสุขก็ไหลไปมีตัวตนในความสุขพอยึดความสุขได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็ยังต้องทุกข์อีกเพราะความสุขเนี่ยมีลักษณะเป็นทุกขังคือเขาไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานเขาเสื่อมที่สุดแล้วเขาต้องเป็นอนัตตาเวลามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไหลไปจมอยู่กับมันแล้วคราวนี้เราก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะทำลายมันเราจะไปละปัญหาเราไปละทุกข์แทนที่เราจะรู้ทุกข์มีสติก่อนย้อนกลับมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อทุกข์นั้นยังไงแล้วโยนิโสต่อไปจะมีสติกับปัญญาพาเราออกจากทุกข์แก้ไขปัญหาได้โดยไม่จมกับอารมณ์แก้ไขปัญหาแล้วอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้หรือมีชีวิตที่แย่ลงก็ได้แต่ถ้าเราทำที่สุดแล้วจิตจะไม่จมกับอารมณ์แล้วจะยอมรับความจริงแล้วก็ตั้งหน้าภาคเพียรเดินทางต่อโดยไม่จมกับอารมณ์เมื่อเราไม่จมกับอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะมีความฉลาดมีปัญญานำพาเราไปถึงยังไม่รวยแต่เราก็จะค่อยกินค่อยอยู่ค่อยๆสะสมไปทีละน้อยเชื่อน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถยืนหยัดได้ในโลกนี้โดยการมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเราปฏิบัติเป็นแล้วเราจะรู้หนทางของคำว่าเรานั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เมื่อไม่รู้เพราะอะไรอ่ะขณะที่เห็นแทนที่จะรู้ว่ามีการเห็นพอเห็นแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดกุศลอกุศลแทนที่จะรู้แล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอะไรเราด้วยปัญญาว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้แต่เรากลับมีอวิชชาแทนที่จะรู้กลับหลงไปแล้วไปจมอยู่ในกองทุกข์แล้วเราก็หวังว่าสิ่งที่กระทบนั้นจะให้แต่ความสุขแล้วจะให้ความว่าเที่ยงแล้วจะให้สิ่งที่ควบคุมและอยู่ถาวรพอสุขปุ๊บแล้วเราก็ทุกข์ทันทีแล้วเพราะเราอยากจะให้ความสุขอยู่นานๆแล้วเราจะควบคุมความสุขแล้วเราก็จะต้องทุกข์อีกเพราะว่าความสุขเนี่ยเขาเป็นไตรลักษณ์เขาควบคุมไม่ได้เขาบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วเขาต้องเสื่อมสลายเวลาเรามีปัญหาเราก็จะควบคุมให้ปัญหามันหายเราจะไปควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สิ่งที่เป็นอนัตตาเราก็เลยต้องทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝึกในการออกจากทุกข์ได้เราก็ต้องเรียนรู้หนทางของทุกข์ว่าทุกข์คืออะไรแล้วเรียนรู้ว่าเหตุของการเกิดของทุกข์นี่คืออะไรเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระจากทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ในหนทางวิถีของการปฏิบัติการเดินทางเพื่อให้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นั้นจบลงจิตจะได้เป็นอิสระทีละขณะทีละขณะจนเป็นอิสระอย่างเป็นสมุจเฉทปหานเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเราเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ทำให้จิตนั้นไหลแล้วก็หลงออกไปแล้วก็ไปจมกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและก็ไปจมกับใจทางความนึกคิดปรุงแต่งเมื่อจมไปยึดเวทนาก็กลายว่าเป็นเราในเวทนาพอไปยึดหูก็เป็นเราที่หูพอไปยึดความสุขความทุกข์ก็เป็นเราพอไปยึดสัญญาในอดีตก็เป็นเราพอไปยึดกุศลอกุศลนิวรณ์ก็กลายเป็นเราแต่ถ้าเรามีสตินะครับมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะไม่มีเราในอารมณ์เมื่อไม่มีในเราในอารมณ์แล้วตัณหาที่จะแสวงหาก็ไม่มีอุปาทานที่จะยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีการทำกรรมเพื่อจะทำให้เราไปจมอยู่ในกองทุกข์ในอนาคตก็ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักที่จะทำลายคำว่าเราตัวเราเนี่ยอีโก้ความเป็นตัวตนของเราได้เราต้องฝึกในหลักของการเดินมรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือรักษาศีลขึ้นมาก่อนอย่างน้อยศีล5ให้เป็นปกติเจตนาที่จะวิรัติก่อนรักษาศีลให้ได้เมื่อศีลในจิตของเรามีแล้วทำให้จิตเราสงบแช่มชื่นไม่ต้องห่วงผลของการทำผิดศีลนั้นจะมาเบียดเบียนแล้วก็ทำร้ายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีสติได้ยังมีความสุขนะฮะรักษาศีลได้แล้วต่อไปก็ฝึกสติขึ้นมาฝึกสติปัฏฐาน4 โดยการหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติคราวนี้จะเป็นกุศโลบายได้ยังไงเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็รู้สบายๆที่กรรมฐานพอฝึกกรรมฐานเนี่ยที่จะฝึกสติเนี่ยเราจะต้องระวังความสุดโต่งสองทาง1คือการหลงพฤติกรรมสุขาลวิการนิโยกหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่ปัญจทวารนะการหลงไปแล้วเพลิดเพลินที่วัตถุกามสองคือการหลงไปเพ่งไปบังคับไปทรมานร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังในการที่จะฝึกก็คือขณะที่จิตหลงออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เพลิดเพลินไปกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนในความนึกคิดนะให้รู้ทันหรือว่าหลงอันที่สองคือหลงไปเพ่งหลงไปจดจ่อหลงไปบังคับหลงไปทรมานร่างกายฉะนั้นถ้าจิตจะหลงให้มันหลงไปแต่ขณะที่มันหลงนะมีประโยชน์ในการจะฝึกให้จิตรู้เกิดขึ้นฉะนั้นหลงไปข้างนอกหลงมาเพ่งข้างในรู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกตัวที่กรรมฐานสบายๆถ้าเราใช้ลมหายใจก็เห็นร่างกายที่หายใจเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าวิหารธรรมคือที่อยู่ของจิตนะครับแล้วคนไหนถนัดท้องพองยุบก็เห็นร่างกายที่มันพองยุบไม่เอาแต่ท้องนะไม่เอาแต่ลมหายใจนะเอาร่างกายรู้สึกหลวมๆสบายๆเห็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบเห็นพุทโธก็รู้สึกตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่เพ่งแบบจิตหนึ่งเพ่งอารมณ์หนึ่งแต่จิตหนึ่งจะรู้สึกตัวว่าหายใจไปด้วยจะรู้สึกตัวว่าท้องพองท้องยุบไปด้วยเมื่อจิตไม่เพ่งจิตไม่จดจ่อคราวนี้จิตเลยเป็นอิสระธรรมชาติของขันห้าก็เลยจะทำตามหน้าที่ของมันถ้าเราเพ่งไว้ขันห้าก็จะถูกกดเอาไว้มันก็จะดีๆทื่อๆแต่ถ้าเรารู้สบายๆขันแต่ละขันก็จะทำงานของมันตามเหตุปัจจัยคราวนี้เราจะไม่บังคับไม่กดนะนั่งสบายๆใช้ลมหายใจเข้าออกสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ขณะที่จิตไหลออกไปที่ความคิดให้มีสติรู้ทันว่าไหลแล้วก็กลับมาที่ฐานได้ยินเสียงไหลไปที่เสียงให้รู้ทันแล้วก็กลับมาสบายๆที่วิหารธรรมขณะที่ไม่ได้ยินเสียงหรือคิดกลัวว่ามันจะฟุ้งออกไปก็เลยเพ่งเอาไว้ให้รู้ว่าเพ่งแล้วก็ถอยจิตกลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายว่านั่งนี่แหละคือฝึกอย่างเงี้ยต้องอาศัยความเพียรบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยขณะที่จิตไหลไปหนึ่งครั้งรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานอันนี้สติก็เกิดหนึ่งครั้งตัวนี้เป็นการฝึกให้จิตเนี่ยรู้ทันจิตที่ไหลออกไปนะจิตที่ไหลเนี่ยเป็นจิตที่มีโมหะจิตที่รู้ทันเป็นจิตที่ตั้งมั่นแต่มันตั้งมั่นแค่หนึ่งขณะเพราะฉะนั้นพอไหลปุ๊บรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานให้สติเกิดขึ้นแล้วจิตจะสลัดอารมณ์แล้วจิตจะกลับมาที่ฐานทำให้จิตฝึกรู้ทันแล้วก็วางอารมณ์ต่อไปจิตจะวางอารมณ์ได้ง่ายงั้นพอจิตไหลเป็นหนึ่งครั้งรู้ทันตรงนั้นน่ะสติมันเกิดพอสติมันเกิดปุ๊บสัมปชัญญะมันจะเกิดต่อตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันจะรู้ทันว่าโอ๊ยจิตหลงออกไปนอกฐานแล้วนะแล้วมันจะพาจิตกลับมาที่ฐานมันจะทำให้จิตนั้นกลับมารู้เนื้อรู้ตัวแล้วขณะที่สติรู้ทันตรงเนี้ยเขาจะมีสัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าธีระสัญญาตัวธีระสัญญาถ้าเรารู้ทันบ่อยๆมันก็จะจำอารมณ์จำบ่อยๆจำบ่อยๆแล้วกลับมาฐานบ่อยๆต่อไปธีระสัญญาจะมีประโยชน์เมื่อมันจำอารมณ์ได้มันเลยทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจตรงนั้นสติตัวจริงเกิดละจากแต่ก่อนหลงไปมีเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ความคิดพอหลงกันปุ๊บมันรู้ทันพอสติเกิดขึ้นปุ๊บพอหลงปุ๊บมันรู้ทันปุ๊บจิตนั้นมันดีดกลับมาที่ฐานเองโดยไม่ทันได้ดึงมันกลับมาเลยบางครั้งนะมีความคิดเกิดขึ้นจิตเนี่ยกำลังจะวิ่งออกไปหาความคิดยังไม่ทันได้ไปเลยสติมันเกิดเองอัตโนมัติมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลไปหาความคิดเราจะรู้สึกโอ้โหมันวิเศษมากเลยสติเนี่ยมันเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้บังคับไม่ได้ทำให้มันเกิดตรงนี้แหละการภาวนาก็จะง่ายขึ้นแล้วคำว่าเราก็จะเริ่มขาดลงไปเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติแล้วต่อไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยหรือถ้าจะมีการเพ่งเกิดขึ้นเนี่ยสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะเป็นตัวฝึก นะสัมปชัญญะเป็นตัวทําให้จิตนั้นน่ะอยู่ที่ฐานไม่ไหลออกไปนอกกายนอกใจให้อยู่ที่ฐานเมื่อนั้นสติเนี่ยมันเลยตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสติตั้งมั่นเป็นสติปัฏฐาน4ขึ้นมาแล้วจิตเนี่ยก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งในการรู้กายรู้ใจเพราะฉะนั้นขณะที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดหรือขณะที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือมีการคิดเกิดขึ้นจิตเนี่ยจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะนั้นตาจะเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานและรับรู้การทำงานของรูปและนามโดยไม่มีเราไหลออกไปและเราไม่ได้บังคับให้จิตอยู่ที่ฐานแต่จิตอยู่ได้จากการฝึกจนตั้งมั่นและถึงฐานตรงนี้แหละเมื่อจิตไม่ไหลออกไปหาอารมณ์คำว่าเราในอารมณ์ก็ไม่มีเกิดขึ้นคราวนี้เมื่อเราไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยต่อไปฝึกไปเรื่อยเนี่ยมันจะต้องใช้ปัญญาละขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหาอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยจิตเลยไม่ไปจับอารมณ์ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันเลยเกิดการแยกรูปแยกนามขึ้นใครเป็นคนแยกก็คือตัวจิตนี่เองเพราะจิตนั้นฝึกก็เป็นผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานเวลามีกระทบจิตเลยรู้ทันการกระทบเลยเห็นวิถีจิตและการทำงานของขันธ์มันก็เลยเห็นกระทบแล้วกระเทือนมาที่ใจตาเห็นรูปแล้วมีความโกรธหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขลิ้นรับรสแล้วเกิดตัณหากระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากหรือเพลินคราวนี้จิตมันจะรู้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นไม่มีเราในการเห็นจิตไม่ไหลและไม่มีอวิชชาตรงเนี้ยวิชามันเลยเกิดขึ้นพอเห็นรู้ว่าเห็นพอรู้ว่าเห็นปุ๊บจิตนั้นเกิดความโกรธเกิดขึ้นตาเห็นรูปใจมีความสุขการเห็นที่ตาเป็นเหตุให้ใจมีความโกรธฉะนั้นพอเห็นปุ๊บความโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นเห็นความโกรธขณะที่จิตเห็นความโกรธเนี่ยความโกรธเป็นวัตถุที่จิตไปรู้แสดงว่าจิตไม่ได้อยู่ในความโกรธความโกรธไม่ได้เป็นเจ้าของของจิตจิตและความโกรธเลยแยกกันขณะที่รู้แล้วจิตตั้งมั่นในการดูความโกรธความโกรธก็เลยแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราไม่ได้อยู่ในความโกรธแต่โกรธแสดงไตรลักษณ์สักพักความโกรธดับไปเมื่อความโกรธแล้วดับแล้วเนี่ยทำให้ตัณหาไม่เกิดอุปาทานที่จะบังคับให้จิตไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีการทำกรรมที่แสดงออกความเป็นเราก็ขาดเป็นหนึ่งขณะมันขาดเป็นหนึ่งขณะแต่ยังไม่เป็นสมุจเฉททัปปหานยังไม่ขาดเป็นอิสระแต่คราวนี้เราก็อาศัยความเพียรตามต่อไปอยู่ที่ฐานสบายๆหูได้ยินเสียงแล้วเกิดชอบให้รู้ว่าได้ยินเสียงพอชอบให้รู้ว่าชอบพอรู้ชอบแล้วมันมีความอยากดูอยากแล้วก็โยนิโสตรงที่โยนิโสเนี่ยดูซิว่าอารมณ์เนี่ยสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วนี่พอเห็นไตรลักษณ์ของตัณหาแล้วเนี่ยตัณหาดับปั๊บก็ทำให้อุปาทานที่จะไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีการทำกรรมก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีก็ขาดไปหนึ่งขณะฉะนั้นต้องอาศัยทำบ่อยๆตามรู้ตามดูบ่อยๆอีกอย่างหนึ่งสมมติถ้าเกิดนั่งกรรมฐานอยู่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานความง่วงเกิดขึ้นพอความง่วงเลื้อยขึ้นมาเรารู้ว่าง่วงแล้วก็ขณะที่รู้ว่าง่วงเราตั้งมั่นในการดูความง่วงความง่วงจะเป็นวัตถุที่จิตไปถูกที่รู้เอาความง่วงก็จะแสดงอนิจจังเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นจิตก็จะเป็นผู้ดูความง่วงแสดงว่าไม่มีเราในความง่วงความง่วงเป็นวัตถุที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้จะไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆมันจะห่างไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นดูความง่วงไปเรื่อยถนัดง่วงตั้งอยู่แล้วไม่ดับเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังแล้วมันบีบบังคับใจเราเขาเรียกว่าทุกขังแล้วบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเพราะว่าไม่มีตัวตนถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งได้ก็เห็นทั้งทุกขังแล้วก็อนัตตาแล้วพอง่วงตั้งอยู่แล้วใจไม่ชอบเห็นใจที่ไม่ชอบแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วอยากเลิกดูไตรลักษณ์ของความอยากดูอยากที่ไม่อยากดูตัณหาที่ไม่อยากภาวนาแล้วก็เห็นมันเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของมันแล้วความอยากก็จะอยู่ส่วนหนึ่งไม่ควบคุมจิตตอนนั้นก็เลยไม่มีเราในความง่วงแต่จะมีความง่วงนะแต่ไม่มีเราเป็นเจ้าของความง่วงไม่มีความง่วงเป็นเจ้าของจิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยู่ในความง่วงความง่วงก็ไม่อยู่ในเราเมื่อจิตตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ของความง่วงใจ จิตก็เห็นใจที่มีทุกข์คือไม่ชอบมีตัณหามีโทสะมีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากความง่วงเกิดเล่นแล้วเมื่อง่วงแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงแล้วโยนิโสต่อทำไปทำมาความง่วงดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาจิตก็สะอาดบริสุทธิ์แต่ต้องอาศัยขันติต้องอาศัยวิริยะแล้วต้องมีสัจจะสร้างบารมีไปด้วยในการปฏิบัติอีกอย่างนึงถ้าเรานั่งแล้วจะทำลายตัวตนได้คือถ้านั่งนานๆขึ้นมาแล้วมีความปวดเกิดขึ้นขณะที่มีความปวดเกิดขึ้นเนี่ยทีแรกไม่ปวดแล้วมันปวดเรื่อยขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าอนิจจังพอเห็นความปวดตั้งอยู่จะเห็นเลยว่าจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ตั้งมั่นผู้รู้ความปวดจะอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้จะอยู่ส่วนนึงร่างกายที่นั่งก็จะอยู่ส่วนนึงความปวดเนี่ยมาอาศัยร่างกายนั่งเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าความปวดกับร่างกายคนละอันกันพอปวดเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับแล้วมันบีบบังคับใจเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังแล้วพอปวดแล้วไม่ดับแล้วบังคับไม่ได้เนี่ยเรียกว่าอนัตตานั้นก็ดูความปวดไปแยกรูปแยกนามไปนั้นเทคนิคเวลามีความปวดเกิดขึ้นแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในความปวดและไม่มีเราตัวเราในความปวดไม่มีแต่มีอาการปวดตั้งอยู่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้เทคนิคในการดูความปวดคือหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดฉะนั้นร่างกายไม่บ่นหรอกแต่ตัวที่บ่นคือตัวใจเรานี่เองฉะนั้นพอปวดแล้วรู้ทันแล้วสังเกตซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อความปวดยังไงบ้างใจไม่ชอบใจหงุดหงิดพอปวดแล้วเกิดโทสะพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจอะไรก็แล้วแต่พอปวดแล้วเกิดขึ้นแล้วอยากขยับหันมาดูอารมณ์เหล่านี้แล้วก็ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันถ้าจิตตั้งมั่นไปผู้ดูผู้รู้ไม่จมไปกับความปวดความปวดเนี่ยดีกรีมันจะลดไปส่วนหนึ่งเลยเพราะเราไม่ไปมีตัวตนในความปวดความปวดมันจะตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นทุกขังพอดูไปเรื่อยๆเราไม่จมกับความปวดจิตเรามีกำลังความปวดดรอปไปเกือบครึ่งนึงเราเรามีกำลังสมาธิในการดูความปวดต่อนั่งไปเรื่อยๆอาจจะเกิดปิติอยู่ท่ามกลางความปวดก็ได้อาจจะเกิดโทสะก็ได้ให้รู้ทันแล้วโยนิโสเราจะเห็นทุกข์ที่มาจากความปวดแล้วสามารถโยนิโสต่อไปความปวดเนี่ยก็จะบางลงต่อไปจิตก็จะเป็นอุเบกขาต่อความปวดปวดไหมปวดทุกข์ไหมทุกข์แต่หันมาดูใจเรากลับไม่ทุกข์เกิดขึ้นนะฮะไม่มีการปรุงแต่งจิตต่อไปจะเป็นอุเบกขาในเวทนาและต่อไปตัวเนี้ยมันจะพาให้เราไปอยู่กับทุกข์ในโลกได้จะมีความอดทนจะมีขันติจะมีความเพียรจะมีสัจจะต่อไปบารมีจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆวิปัสสนาหรือปัญญานี่แหละจะเป็นหนทางที่ทำให้เราออกจากคำว่าเราตัวเราจะขาดลงขณะที่เห็นไตรลักษณ์ทีละขณะทีละขณะตัวเราก็จะขาดไปทีละขณะทีละขณะต่อไปถ้าเกิดขาดมากขึ้นมรรคก็จะรวมตัวกันง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบ้านวันนี้ก็คือฝึกอย่างไรให้ทำลายตัวตนให้ทำลายคำว่าเราก็คือ1รักษาศีลไว้ก่อนเมื่อจิตสงบแล้วก็ฝึกสติในการหากรรมฐานขึ้นมากองนึงมันสังเกตจิตที่ไหลออกไปในทางสุดโต่ง2ทางแล้วก็มันมารู้เนื้อรู้ตัวฝึกไปเรื่อยๆจนจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานต่อไปก็แยกรูปแยกนามสบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมและก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราต่อไปก็จะเห็นอะไรกระทบทางอายตนะปัญจทวารทั้ง5กระทบแล้วใจกระเทือนกระทบแล้วปรุงแต่งทางใจแล้วเราก็หันมารู้ทันมันดูความคิดของเราแล้วโยนิโสก่อนทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนักปฏิบัติธรรมต้องมีสติรู้ทันการกระทบแล้วใจปรุงแต่งรู้ทันแล้วก็โยนิโสดูความคิดแล้วเราจะมีสติมีปัญญาควบคุมอารมณ์โดยไม่ไหลไปจมกับอารมณ์และชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอัศจรรย์เลยคำว่าเราจะน้อยลงตัวตนจะเบาบางลงเราจะเห็นกิเลสที่อยู่ในใจอยู่เรื่อยๆแล้วกิเลสจะบางๆลงเพราะเราเห็นบ่อยๆเราจะเห็นความน่ากลัวเราจะเห็นความร้ายกาจต่อไปปัญญาก็จะพาระวางอารมณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาฝึกต่อเนื่องร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เดินออกทางออกจากทุกข์ร่วมกันนะครับขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีความเพียรและต่อเนื่องขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงขอท่านจงมีความสุขกายสุขใจขอให้ทุกท่านทั้งหลายจงมีสัมมาทิฏฐิมีสติสมาธิปัญญามีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ